Salus autem iustorum adomino, et protectore eorum est in tempore tribulationis.
Nolimulari in malignantibus, nec vece laveris facientes iniquitatem.
Salus autem iustorum adomino, et protectore eorum est in tempore tribulationis.